Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Kila mbote na beno nyosome baka jilwa kwa Ulanda. Radio Angemba, Radio Kapi, bankufi ya sangu ya uyai. OVG, keza bisati ntamave, mongo, nyamulagira, lenda basati ya sambu katuka mwabilumbu ya ketoka kuna nakati. Leta kwenda na kizunga kwilu wapi sika bantumwa ya nkangu ya kizunga kwilu ina mbape saka ndola kukonda kukota na inzu wa kinzonzi samba lungi saka bilumbu nana kukonda kusala bameza bisati nyoso wame funda bao kelvunu. Awa na Kinshasa kimoni kisi ya uni famu na repidi mwakatizi Kongo vwandaka na lukutakanu ya uni bampova na ani bampanga luzolo na ni mantangu fyoti. Mutinu meza bisabenu na North Kivu Observatoire Volcanologique ya Goma OVG kele inzo ya bisalu ya kele andilaka mongo samu na kuzaba kana ya ulenda lukatia na ina metala nyamulagira ya uketo kana kati kansi ya umebasatia na nganda ve. Kasereka mainda direktor ya OVG za bisakati bao monaka ya umazono ya ulenda lo satia na kati ito na nganda ya mongo. Kasereka mainda za bisaka yao na sifa maguru.
La population doit rester tranquille.
Nkangu fona kubika la bima. Betu meluta na zulu, ye betu meza ba mambu nyoso tu ba partenere ya Amerika. Kibeni, kisalu kele ntete na krater. Betu kena kumona jambu na kache ya krater. Kanantangu melunga, kanamambi kele, to kanankangu kele na kigonsa, betu tazabisa beno. Betu kezo la kutupa kakande, ya fonda na nyamulagira, babwala ya kele na finakani ya miragongo, pena nyamulagira, bankangu ina. Na bafana kuvanda pima jambu kele mbote kansi ina beto kele lomba na nkangu kele nde kana beno ke zinga kana finakani ya volkan beno fana kuvanda tuki kalulu ya mtu ke zinga kana beni kuna wapi volkan kele ve ya mtu kele na Bukavu to ya mtu kele na Ntama mingi na Kigali bafana kuvanda tuki kalulu ya mtindo ya nkaka kisonga nde konsontangu ba volkan ina lenda basisa mitinga ke vanda kaka timfututu ya tia ya volkan pe ya ke bebisaka mupepe bafana kuvanda tuki kalulu Mumbandu ya kuta nanganda ve, toku nwave masa ya mvula, bafona kukeba.
Kulandana na bantu ya ngangu ya mambu ya mongo, nyamulagira basisaka tia na mvula mafunda zole na kumina mosi, katuka mvula mafunda zole kumina ia, mongo yai, keto kakakata na kati, kansiake basisaka tia na nganda ve. Betu kwenda na mbandaka mingi na gwadolite wapi sika nkangu ya kezingaka na karte bambu, mezi ya manamaza ya mvula. Mingi kele maza ya boy, meluta na boulevard Mobutu, kati ya mobile mbongo mingi mingi na selile ya nganda nganda ndeme kuzwa maza mingi kuluta nkangu kele na wonga ti bimbevo akeka tukaka na maza ya doti kuisa koti la bao sangu ya Paul Richard Malengela nangeja mangoma makoko
kasi ina nataka kufuluka maza ina ya kele bisalu ya kutunga kiamvu samu na kukuza kakidila nzila na maza ya boya bisadi natangu baguzaka sala bisadi ya office de route bazi manago kanga nzila maza lenda kuza lutila. Babima mema nsa beba, nkangu kena kuzingila na mpasi, babi vambula mebima na bawese, ya mekuta kufukana na mabulu ya maza. Nkangu kuzaka songisa ya yao nganzi, na ntuala ya inzwa bisalu ya mbuta ya mbanza. So samu na kuza lombati office de route ya kuza sala bisalu na nkivu ya Radio Kapi Nantwala ya ntwadisi ya mwantangu ya office de route Nor Ubangi Ani kuzoka tubati anigano vingila Mbongo bafuna kuza bimisa na meri Sama na kuza sala bisalu yai ya mfunu ya ntete
Ntsangu ya mbote samu na Kasai Oriental Bantu kuluta mafunda tatu mingi kati na bau Bankama zole kele na mba policie Mekatuka na Kasai ya kezingaka na mabwala Kele na grupu maya Ben Nabilonda Mpena bakwa Kasampwila Kebaka maza ya mbote katuka na suka sabala meka tuwa kuluta na inzo inkanda ya polisi ya kela ndaka malongi pene na chipuka na ba kilometre 18 na mbanza mbuji mai. Inki ya kusimba na nsangu ya ina inda na yao ya tindira kabetu este andala fina nange Irene Mboma.
Kele mbala ya ntete wapi masa kubasika na baborne fonteni ya nzonkande ya ba polisi ya chipuka, tuka ba megangaka yao na ngonde ya tatu ya mvula yai. Barthelemy Fariana ya kele ntwadisi ya nzonkanda yai keza bisande, yanji kele na kese. Sambu na yanji, ya kele mvutu ya mbote ya mfumuzambi ya nende mepesa. Mono kele mbaka bima zole awa. Ya ntete kele masa, pe ya zole kele mwaye de transport. Bubu yai mono mezo kima ya ntete, ye mono meze pela na 70% metuba yanji. ya kile mpimbala ya ntete samu na bamama ya nkaka na kusadila masa ya pompi metu bamirai mwakana. Yandinde, mono mekuwele katuka bamvula nsambo di ya mvimba. Kansi ya ikele mbala na mono ya ntete ya kunwa masa ya pompi. Mono kezo dila nde, masa ya ikuyuma ve. Beno simba nde, tuka luyantiku na yao na ngonde ya tatu ya mvula yai, bisalu ya malongi ya bapolisi vwanaka kukatusa basiterna ya masa ya rejidezo, tuka na mbujima itina chipuka na mbongo ya ntalu mingi.
Sud Kivu bilongo ya mutindu ya nkaka ya mangwele ya COVID-19 memanisa kukuma na Bukavu yake Dr. Joseph Matundanya mtwadisi ya kizunga ya PEV za bisaka yao na kilumbu ya tatu na Radio Kapi yandike za bisa na nkangu na kwenda kukisonika na kisika bafana kubaka mangwele ina tamu na kumanisa kimbevu wa COVID-19. Betolanda Munganga na kizozolo ya Sentia Bashinzi na Bizana.
Nous avons reçu le vaccin Johnson
and Johnson, Betkuza Kabaka après Moderna, na Sinovac, Buboyai, Tombazi, Betlanaguza Banda, Baka, Pfizer, Betkenako, Kubika, Tibayai, Kuzaka Baka, Tetentete, Mangwele, Yazenokam, Bakuza Baka, Zer, Betkuza Kubika, Bilfulu Tanu, Yakuza Zengsila Batu, Mangwele, Yantete, Yakele Lupitado, Ya Pandi, Yankaka Yakele, na Centre Santé, Ya La Botte, Nabifulu, Yankaka, Betkana Colomba, Te Batu, Bakuza, Vukana, Bisalu, Yai, Sam Kanaban, Muza Kota, Nabisalu, Yai, Betuza Lenda, Kuza Zenga Batu, Mingi, Nakimbevo, Yai, Ya COVID-19.
2 millions dans peu de temps.
Betu sabisaka benu na wentuke tiba ntumwa ya nkangu ya kizunga ya kwilu baina bape saka ba undola kukonda kukota na inzu wa kinzonzi. Baza bisaka ti bamevu na mpamba ve bafana monisa bau nki ntangu bako utaka ve na kacha bisalu na kumona ti. Katuka ntangu yae bamevu tuka na bisalu bame manisa ntete ve kusala ba ntangu nana samu na kusala kisalu. Ba ke lomba tiba monisa bau bape ve ya bisalu ina ke monisa ti bau salaka ve. Nyonso ina bamebuka mpentiku ya bisalu na bau tubaka bau. Sangwa kaka kupesa benu yake ba milongisi ya kizunga Sud Kivu lenda kuzwa mbandu ya mituel na bau ya sante, ministere ya BJ mekatua kutinda ina mefwana sambu na bau, mutindu yake salamaka na luyalu ya insi sambu na babi milongisi ya Sud Kivu. Ya ikele mvutu ya nguizani ya kisantu ya Congo Central kati ya luyalu ya insi na bantumwa ya ba milongisi.
La mitoe de santé sera déjà une réalité.
Mitoe lisamu na mavimbi itavona tama mingi ve, jambu ya keleka na sidikivu. Mpamba ve, luyalu mekatuka kupesa nsiku na kivuka kefutaka na kupesa mbongo ya balongi ya sidikivu kefukisaka tuka na ngonde ya kumi mekatuka kumana. Pe kumatisa mbongo ya mitoe lisamu na mavimbi ya balongi ya sidikivu. Yebete ke vingila kufutuka na beto na bukavu, samu na kutela ikuwa luyalu mepesa samu na beto. Yame tadila mbongo beto vondaka tula konso ngonda. Pata zenga ve mbongo na balongi. Ya kile mbongo na beto ya bafondaka zenga, tuka mfula mafunda zole na kumi, ina luyalu mekatuka kupesa beto. Ya kile mbuma ya mayele mosi ya ngolo, tuka na mtuadisi ya kizunga na beto, na inzo ya kizonzi, tina ntangu wapi mama ministra ya prevoyansi sosial, mepesa mukanda, pebubu yai, ministra ya bije, mesajila yao, peme lomba nde, baba sisa mbongo, samu na mitueli yai ya mavimpi. Ya kile jambu ya ntete ya beto mekuzua na lukutakano yai. Mitueli samu na mavimpi, tavonda jambu ya keleka na
Kizunga Sud Kivu. Une réalité dans la province du Sud Kivu.
Kubaka nkento na kingolo mekumba mingi. Betuke sala nyonso sambu na kumanisa mvimba vimba diambu yai. Yai kele bampova ya kimonikisi ya ONU, FAM na Republi Demokrati di Kongo. Mama awa diai sek. Sambu na bilumbu kumi na sambanu ya kebongisama na kutelemila diambu ya kubaka bankento na kingolo. Betu landa yandi na kizunzulo ya ONU remisi nga kalala.
Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux
femmes. Nabilumbu kumi na sambano bakuzwa kubika ya kuza nonisa kubona na bakento na kingolo. Kilumbu yai ya inza samo na inti mume kukikubika pemme telema samo na kuza nonisa mkadulu ya mantita kubona na bakento kingolo na bana ya bakento na bana vionte samo na yau bambuta batwadisi sote civil nkangu ya Congo na bayai ke salaga kintwadi na bimvuka ke satsaka basukami beto nyonso na bayai ke sosa satsaka bantu samna kuza toma beto za kubama samna kuza manisa yambo ya yaimbi
beto kwenda sukisa na diambo ya metala bankangu ya Congo ke zingaka na nganda isi bwela dia kabaina ke salaga bisalu ya ntombo sono na kunwanisa ki sukami na Republique Democratique du Congo yaikele into ya mambu sambu na lukutakanu ya bilumbu zole ya zibukaka kilumbu wa tatu awa na Kinshasa. Bisalu yai mezibuka na mkembo na yao na mfumu ya isi yandi mosi Felix Antoine Tshisekedi ya zapisakati yake na mfunu ya kuhidika mpe kupesa nzila na baina lenda kuisa kutisa bisalu mpe mbongo na kata isi na beto. Sangu ya ipesaka beto Paul Matendo. Awa betu mesukisa nsangu betu natilaka beno kilumbu abu yae betu mezulila beno kukila mpe pipa mbote na kata makanda mpe mabuta na beno.